herec a dramatik Pavel Landovský žije od roku 1979 ve Vídni, když mu bylo znemožněno vrátit se po angažmá ve vídeňském Burgtheatru zpět do Československa. Ve Vídni je snad už stejně známou a populární osobností jako kdysi v Praze. I v cizím jazykovém prostředí, které staví před každého herce nemalé překážky, se dokázal prosadit silou svého talentu, vitalitou své osobnosti. Rád bych vás dnes, vážení posluchači, s Pavlem Landovským a jeho názory seznámil.
V Čechách o vás koluje mnoho legend. Jedna z nich je legenda o absolutním individualistovi. Jak jste s ní spokojen?
No, dělá mi to dobře, ale je to taky svým způsobem zase věc, která se musí pomocí jiných slov vysvětlit. Absolutní individualista. To je zvyk. Zvyk, protože jsem zjistil, že nejlíp věci vyřeším tak, když tu celou věci řídím sám. A hlavně tedy, když udělám chybu, tak se nemám na koho vymlouvat. Ale já jsem taky dost krutej pán a otrava, že jo, pořád potřebuji někdo něco podával, přistrkoval, svádím na ty svoje nejbližší, že kdyby to udělali oni, jak jsem řekl, tak čili ono to je svým způsobem, ten individualismus je taky dost protivnej tomu okolí, to se musím přiznat. To vím, pak se omlouvám a uplácím a nosím dárky, protože vím, že to je velice vlastnost pro ty druhý protivná. Ale ono to jde nejjednodušejc. A taky trošičku to má na svědomí výchova. Já se pamatuju, že můj tatínek ukončil ty studie u profesora Stoklasti v roce 1927. A jako mladý průbojný inženýr mě jednou povídal, jak když dostudovali, tak věděli všecko líp než kdokoliv druhý. A rozhodli se, že vyberou peníze na zrenovování tíren a lnářského průmyslu na Českomoravské Vysočině a obcházeli bohatý sedláky, aby jim přispěli na to, dostali někde 2 koruny, někde dostali 5 korun, někde dostali 10 korun, že jo. Někde nic. A přišli na Chraňbož, to bylo někde u německého Brodu, k nějakému bohatému sedlákovi, který se jmenoval Laudát. Skutečně jsem tam teďka nedávno byl a ptal jsem se, říkal, starý pan Laudát, už tady leží na hřbitově. Přišli tam a tam za dveřma chtěli zabouchat a v tu chvíli slyšel, jak ten sedlák Laudát křičí na děvečku, ty couro, ty důro, zapaleš kamra, už si vyškrtala 6 cirek. Tak říkal, no tam snad nepůjdem. A ten sedlák říkal, co tady děláte? Říká, my jsme tedy studenti, právě jsme dostudovali vysokou vědeckou školu, máme tam všechno, pojďte dál, studujte, sedli si. A všechno mu to vysvětlili a on říká, no to je velmi rozumný. A vy vybíráte peníze. Tak šel, odevřel takovou tu skříň, vytáhl, dal jim 500 korun. A teďka táta říká, promiňte, ale pane velkosledkáři, teď my jsme slyšeli, jak tady křičíte na tu služku, že zvyškla 6 cirek. Říká, no kdybych na ní nekřičel, tak těch 500 nemám. A měl velikou životní pravdu. A já se takovýhle příběhy poslouchal od mládí a srovnával jsem si to se životem a zjistil jsem, že vždycky tyhle ty ukřičený individualisti vědějí, proč to dělají. Protože mají odpovědnost i k té děvečce, i k tomu statku a neprohráli ho v kartách.
Pane Landovský, mnohokrát jsem slyšel legendu o tom, jak jste snědl ve volební místnosti volební lístky. Jak tomu ve skutečnosti bylo?
No blbost, buď to o mě rozšířili tuhle tu blbost estébáci, nebo prostě lidovka, která vždycky potřebuje svého hrdinu a tak, aby to bylo směšný, u piva, hospoda, sežral lísky a tohle. Ale v podstatě, že se ani na ně nezlobím, ale jsou hloupí, že jo. Protože mě snad někdo nepovažuje takového blba, že bych takovou věc udělal, protože vím, že existují hlavní 2 volební zákony, tedy maření voleb a nedovolená agitace ve volební místnosti. Ani jednu z těch věcí jsem neudělal. To udělali oni. Samozřejmě já jsem spěchal a musím tady trošku teďka pomluvit svoji ženu, která vždycky jde všude na poslední moment. Taky k těm volbám v roce 71 šla na poslední moment, ale netušila, co já mám za lubem. Já jsem měl za lubem, že tady věci jako volby beru vážně. Přišel jsem tam. Říkám, tak mi pokažte ty lísky. Dobrý den, pane, jsem tenkrát slavný, že jo. Tak jsem vzal ty lísky, říkám, tak se na to podíváme, kde pak máte ty životopisy. Říkám, ne, to takhle vemte, tady to hoďte, my tady jsme se rozhodli, že budeme volit manifestačně. Říkám, že jsme se rozhodli beze mě. Já budu volit, jak budu já chtít, protože... A už jsem věděl, že ten člověk porušuje
Zákon nedovolená agitace ve volební místnosti. Tak jsem si řekl, tak prosím vás, a kde je plenta? Říkal, to my jsme jako, tu plentu je na chodbě, ale my jsme se rozhodli, říkám, no tak já budu volit za plentou. Tak přinesli plentu, to už bylo moc, pak tam nebyla tuška, pak byla tuška zlomená, tak jsem říkal, no tak vidíte, tak přece to musím vyškrtat tady u vás na stole, protože tam nemáte ani tušku, ani plentu, nic. A už za mnou přišel takhle soused z Vokovický 48, byl to oficír, ale dobrý chlap takovej, já ho tam znal, a on byl v té volební komisi a říkal, prosím vás, nechte toho, prosím vás, nehojte to, tam stojí vám to za to, takhle na poluby. No, a to tiše, jako mi to říkal, říkám, podívejte se tamhle u okna. Já říkám, no to já nemůžu, podívejte se, tady je paní Fučíková, tu já prostě nesnáším, protože to je člověk, který v podstatě žije z legendy něčeho, co vůbec není prokazatelný, tu já prostě volit nebudu, škrcem jí. Pak jsem tam našel jednoho udavače z ulice, tak toho jsem taky škrt, pak jsem říkal, tady ta paní dětská doktorka, tu já znám, to je slušná ženská, to si myslím, že je tak. Ale to byla už úplně jako v těch nejnižších. Tyhle dva lidi jsem zaškrt, jakože je budu volit. Vhodil jsem to tam a teďka prostě ten přišel jako za mnou celý ten nešťastný. Důstojně říkal, no tak to teda jste to mám, pan Hondovský, to jste nám teda dal. Říkám, co pak? Říkal, když máme takovou soutěž tady mezi volebníma okrskama, že bylo mi 99,9%, a to mě nahrál na smeč, to už jsem říkal, no to se musíte rozhodnout. Buď jsou to volby, nebo soutěž. A už jsem jel. Takže v podstatě mě to stálo asi 10 let života, ale nelituju toho vůbec.
Pane Landovský, vy jste báječným vypravečem, historik. Proč si myslíte, že zrovna o vás si lidé vyprávějí tolik příběhů?
No tak proč si myslím, já to nemyslím, já to vím. Protože lidi vždycky rádi strkají za sebe někoho, aby splnili jejich tužby. Takže si vymýšlej historky o lidech a ty lidi ty je vůbec nikdy neudělali. Já nezlobím se proto, někdy to musím opravit jako s těma volbama, abych nebyl jako pitomec. Ale je to tak, je to prostě tak.
Každý národ má prototyp svého hrdiny, v Čechách převládl Švejk. O čem to podle vás svědčí?
Já se domnívám, že aniž by to Hašek věděl, samozřejmě velký lidi dělají podvědomě určitý věci. Takže vytvořil ne postavu, ale chór. Švejk je jednočlenej chór antický komedie, nebo antický tragedie, nebo tragikomedie. A ty lidi se opět za něj můžou skovat jako za něco, za svoje tužby, že jo. Protože to není jeden člověk, že jo. Ten Švejk je splnění tužeb všech lidí, kteří to vzdali, nebo kteří, když dostali podržce, tak je to bolelo a nechtěli se bránit, nebo, jak říkám, s tímto měli rodinu, měli zodpovědnost, měli spoustu věcí, že to vzdali a do toho Švejka jak si dali to, co se jim nepodařilo. Ale já se domnívám, že Švejk není ani jedno z toho, co historici píšou, ani geniální blbnista. Je to chorus.
Obecně se ale chování hrdinů považuje za nepraktické chování.
Zase řeknu takovou věc, na kterou jsem přišel během života, že člověk nemá dělat nikdy v životě víc, než může. V reciproční hodnotě nemá, ale nesmí dělat méně, než může. Když to, co jsem udělal třeba já, že jsem se zbouřil, udělá chlap, který má ženu 5 dětí, je instalatérem nebo klempířem, tak mu řeknu, div od toho, nedělej to, zemizíš. Ale zase, když spisovatel, který si může dovolit se posere při prvním momentě a podepíše všecko, to je ten viník. Čili nemá dělat člověk víc, než může, a nemá dělat, nesmí dělat méně, než může. V době, kdy už byli by normální lidi, že jo, který si houkne okresní policajt a nějak ho bude vydírat, by byli ztraceni, já jsem ještě na mě ještě nemohli. Čili jsem šel až tam, kam můžu. Protože já ctím život a myslím si, že má to svoje hranice. Ale hrozný je, když člověk neudělá to, co může udělat. A to je, myslím, ta nejháklivější záležitost dneška, protože dneska se každý vymlouvá, víš, jaký to bylo hrozný, a nebylo to hrozný. Dalo se udělat hrozně moc.
Pane Landovský, kdy jste měl dojem, že ta příslovečná česká mazanost nebo snaha přelstít nepříznivý osud se proti nám vlastně nejvíc obrátila?
Když jsem byl opravdu smutný, to bylo v lednu 89, když jsem skutečně měl takový 3 měsíce od té doby velmi nepříjemný pocit, že to je nadlouho, protože jak se nechali lidi zmlátit a v těch pár, co se proti tomu postavilo, byli všemožně těma druhýma brzděný a přemlouvaný a tahaný zpátky a i lidi, který znám, je volali na koberečky a šťouchanci takovýma kamarádskýma, hele, vykašli se na to, co, podívej se, hele, máš se, tak tam jsem dostal takový první záležitost, říkám, teďka přišel moment pravdy, tady už prostě jdete proti sobě a nemá to vůbec žádnou logiku a pozbylo to chytrosti a inteligence, teďka se začínáte ničit sami.
Pane Landovský, není však člověk obyčejný člověk proti dějinám, kdy se dají do pohybu vlastně do určité míry bezmocný?
No to já si myslím, že to je přesně ten moment, kdy člověk obyčejný musí přežít. Jo? Tam je nejdůležitější, když se dají opravdu dějiny do pohybu, tak pak to odnese hlavně ten člověk, který se nemá kam skovat a to je obyčejný člověk. Čili v tomhle se domnívám, že není žádná hanba přežít tu dobu, protože život je to nejcennější, co je na této zemi, a tak má šanci přežít a tam už přestává sranda. Ale horší je to, když ještě je možnost něco dělat a člověk z pohodlí nebo za jiný výhody, takový ty pomíjející, se postaví na stranu lehkého průchodu a ty dějiny vlastně de facto převálčují nejen jeho děti a napáchá to víc škod a přitom by ten člověk o ten život nepřišel, kdyby se trošku zachoval, postavil. To jsou situace, kdy se člověk postavit opravdu může. Protože i ten útočník kolikrát si není jistý, jestli si může dovolit opravdu masakr.
Mohu se vás v této souvislosti zeptat na vaše osobní zkušenosti, jak jste je sbíral po 21. srpnu 1968?
Já jsem v té době použil zkušenosti mojí rodiny, tedy otce, o kterým jsem už mluvil, i babičky, která, jak si mě vysvětlovala, co to znamená ruský voják, když se dá do pohybu, a věděl jsem, že proti té vojenské síle, proti tomu vojenskému kroku není odvolání, protože pro tu armádu to byl hrk 700 kilometrů, ty jenom poskočili s plnou cvičenou vojenskou technikou. A pamatuju se na to, jsme někde seděli asi už 25. srpna a já jsem někde říkal, pozor hoši, budete se divit a ještě, že budete jednou přeskakovat ploty od ruských kasáren, abyste se zachránili holí životy před vlastníma sviněma, že jo. Tak tenkrát tomu nikdo nechtěl věřit a velice brzo to bylo tady, že jo. Já jsem měl štěstí v životě, že jsem nikdy nebyl postavený před tu otázku, abych se moc mohl rozhodovat, co je pro mě výhodnější nebo ne. Vždycky to spadlo jako blesk z čistého nebe, takže jsem byl začenej už v roce 70 nějak na jaře za natočení filmu. S Vlastou Venclíkem jsme natočili film Nezvaný host, čili je jasný, že těžko bych se asi mohl vyblouvat, že to je nějaká náhoda, že? No tak se pamatuju, že jsem byl odvezený na Ruzyň, kde jsem byl vyšetřovaný, a to mě vyšetřoval takovej estébák, sympatický, takovýho toho typu, který určitě tam byl už od války, určitě bojoval na Slovensku proti banderovcům a tak postupem těch let se dostal až na ty vyšší stupně, že jo. Celkem nebyl nesympatický a taky mi velice, velice jasně mi říkal, no pane Hrský, podívejte se, helejte, když někdo v 68., 69. je pomíleném, prosím, ale v 70. roce, teď to je proti zdravému rozumu, co na tom trváte, člověče, teď se zničíte. A tak seděl jako takový trošku nakřivo, celou popo se dával v tom židle a říkám, co vám je? On říká, ale tadyhle mě to bere, tadyhle ten kříž, to lumbáko prokletý. Tak jsem zbystřil a říkal jsem mu, já vám to napnu, já vám to trošku cukru. A říkal, no tato, bažte mě, zlomíte páteř. Říkám, no vážně vám to napnu. A tak jsme to zamluvili a pak on mě vysvětloval tyhle ty věci a říkal tedy, jestli jako, a já jsem trval na svým, že jsme to v roce 68 ještě před tou agresí, že jsme to chtěli točit a že to bylo vlastně návazný na ty manévry, jak ty Rusové šli přes nás zase zpátky a tam, že jsme to napsali, kryl jsem Venclíka, že to tedy jaksi bylo koncipovaný film už o půl roku dřív a trval jsem na tom, rozumím, lhal jsem, jako, jak říká Gorky, člověk lže, jako kdyby stál před soudem. No, ne, myslím, že mě moc nevěřil, ale nicméně zaprotokoloval tyhle ty moje věci, já jsem na nich trval. A potom jsme šli dolů, protože jsme byli zavřený ve věznici, to oni používají takhle jako první nátlakovou věc, že vás vyšetřují ve věznici a projdete těma čtyřma vránama a jste tam, že jo, pochopitelně, čili on může každopádně, přinesou vám tepláky a sedíte tam, jak chtějí dlouho. Ale pak mě zase pouštěl zpátky a vím, že tam sedělo takových 10 bab prdelatejch. Každá měla vlčáka, měli na sobě ty maskované obleky. Bylo to hrozný, bylo to skutečně jak ze surrealistického filmu, že nikdo nevymyslel. Snad ani režisér Honza Němec by si nemohl vymyslet 12 prdelatejch bab v maskovaných mundurech s vlčákama čekali, až jim odevřou bránu cvičit psy. A seděl v takových lavicích a on přišel a takhle a furt se kroutil a já mu říkám, tak pořád to bolí. A on říká, pořád to bolí. A říkám si takhle na tu lavici, nebojte se, já s váma trošku trhnu. To jsem to tenkrát, jsem se o to strašně zajímal. To samotného mě to bolelo, tak vždycky, když mě to, tak jsem to uměl. Tak on si leh a já jsem mu takhle vzal nohu, dělal jsem lup druhou, postavil se a takhle začal skákat. Říkal, no, hergot sakra, něco na tom je, je to pryč. Já jsem říkal, jak vidíte, tak se to vyplatilo, že jste mě dali zatknout. Máte pokoj, jdete domů, že jo, pojete na pivo. A to bylo ještě takový, jako šlo to prostě, šlo to. Člověk se, a už ale v té době taky byli lidi, kteří, jak se za nima zavřela brána vězení, tak už byli schopni cokoliv. A přitom to nebylo potřeba, protože v tom 70. roce ty karty byly rozdaný jinak, že to šlo, aby oni nějak prolezli z toho aparátu, aby ty STBáci nějak, aby se vlk nažral, koza zůstala celá. Ale už v té době prostě byli lidi, kteří s tom tušili kariéru nebo zbabělost, už donášeli, udávali, už udávali i ty STBáky, kteří se zachovali trošku humánně. A už se to prostě připravovalo na těch 20 let hrůzy, že jo.
Jakou roli si myslíte, že hrajou v podobných situacích, v situacích ohrožení přirození vůdcové společnosti?
No hlavní roli. To je jediná spravedlnost a pravda. Tam se objeví, co to vlastně člověk je, že jo. Člověk je tvor smečkovitej a když je klid a mír, tak zpívají můzy a tím vůdcem společnosti v tom klidu může být člověk, který tu společnost může v tom klidu výst k lidským projevům. Ale jakmile je nějaký průšvih, jakmile se něco děje, tak se vždycky objeví člověk, který je schopen tu společnost z toho vytáhnout. A to je něco, nechci říct nadpřirozeného, ale něco asi, co máme jako tvor smečkovitej, tentokrát to řeknu, když to slovo nenávidím, v genech. A zajímavý je na tom to, že člověk tohle může pozorovat u dětí. 1. září se sejdou děti ve třídě a 5. září už je to zorganizovaný. Už je to zorganizovaný. Je tam zvolený starosta třídy, který prostě jak si je z ředitelství, to je slušný člověk, že jo, slušný chlapeček. Pak je tam výborný zpěvák, pak jsou tam výborní matematici, pak je tam člověk, který dokáže rozsoudit něco, pak je tam taková ta řada těch nádherných lidí, kteří něco umějí. Někdo umí elektriku, někdo umí vyrábět ze dřeva nebo to. Taková... A potom je tam takový ten odsaz, který neumí nic, ale běda, kdyby na ně někdo šák z jiný třídy. Že? Čiže je to zorganizovaný a je tam taky přirozený vůdce, který dostane tu třídu z průšvihu, když se něco děje.
Pane Landovský, vy dokážete ve společnosti na sebe strhnout pozornost. Takové vlastnosti mají přirození vůdcové společnosti. Vy jste se řadu let o politiku vůbec nestaral. Kdy jste se takzvaně spolitizoval?
To je slabý slovo. Já se pamatuju, že v době, kdy to bylo v takovém tom běhu a mě bylo těch 21 roku, tak jsem ani prakticky nevěděl, že komunistická strana, že by byla vůbec. Já jsem byl angažovaný, pamatuju se, v Šumperku v divadle. Tam se mě líbila jedna taková fajn herečka, tak jsem si... A pak najednou začal říkat, kamarád, ty na to jdeš od lesa? A říkám, na co? A říkám, to je předsedkyně komunistické strany. Já říkám, to ani nevím, co je prakticky, že to, a to má nějaký význam nebo vliv. Prostě v té době mě to nezajímalo, protože, a dobře jsem udělal, protože v té době jsem se etabloval v životě, že jo. A když je člověk, jak jsem už mluvil na začátku o tom sobectví, etablovaný v životě, pak má jeho další činnost význam, ale když je někdo dřív, než začne být živej, už je politický, no tak pak už nikdy neobživne, pak už je jenom mrtvolně politický úředník. A jak známo, úředníci mají pořád tendenci, aby vedli společnost k pořádku, čili ji vedou až na hřbitov. Tam je největší pořádek. Že? No tak zaplať pámbu, jsem o tom nevěděl nic. A spolitizoval jsem se tenkrát, když jsem cítil, že jde do tuhýho. A to šlo tedy pro mě, abych řekl pravdu, opravdu do tuhýho, v lednu 68, kdy jsem zjistil, že je naděje, že se může něco měnit. A když se může něco a mění se opravdu, nejenom jako to mravenčí práci, jak vždycky říkali učitelé, že hlavní věc je mravenčí práce a píle, takový ty nudný věci, kterýma de facto ty lidi udržejí ničen. Když jsem viděl, že se opravdu něco děje, že to může někam skočit, tak tam jsem začal politicky myslet.
Jedním z hezkých příběhů vašeho politického působení v Československu je vaše jízda s textem Charty 77, který jste společně s Václavem Havlem a Ludvíkem Vaculíkem vezli tehdejším úřadům.
Podívejte se, to spíš víceméně, to nebyl nějak moc politický čin, to byla tak spíš taková, tenkrát už nebylo sice kolik, no, už nebylo dost, už nebylo přes 40, že jo? Ale vlítlo do mě takový furianství, protože Vaculík seděl na zadním sedadle a já jsem říkal, to jsou fízlové, tady sedí fízl v té volze, ač to říkal, ty taky vidíš všude fízly. A říkám, a tamhle v těma MBčkama, co jsou tamhle, ty přece se za náma rozjel, říká, ty taky vidíš v každém MBčku fízla. A já jsem z furianství, protože ten, on byl takový klidný, měl ty, on měl, to, vždycky to říkám, už to říkal tisíckrát, ale je to hezký, on ty charty ves v takových těch taškách, v kterých se chodí na Moravě na trávu, takový s těma uchama dřevěnýma, takový ty pytle, v tom to měl, tak tam seděl, tam ty tašky. A já jsem si říkal, Hergo, teď přece tak jsem na to šláp a oni se opravdu za mnou rozjeli a to už mě pak nedalo, tak jsem začal ujíždět. Ale dobře jsem udělal, protože kdyby jsme neujížděli, no tak nás někde v tichosti sebrali v postraní ulici a zmizeli bychom jenomže tím skandálem ujížděcím, že jo? A tím, že Václav naspal těch 40 chart těm signatářům, a ty to dostali zpátky. Nastal skandál. Urbánek, který ho zatkli 5 minut, co jsme od něj odešli, Zdeněk Urbánek. Pak tam přijel Kohout, ten se to hned dověděl a už hned mohl uvědomit lidi. Čili já si myslím, že, to, že ta náhoda toho furianství, tím, že jsem ujížděl, že jsem tomu udělal nehladký průběh, byla v této době taková historická náhoda, která mě umožnila, že se to rozkřiklo a že z toho byl opravdu takový taková obrovská rána ve světě. Že jo?
Jaké pocity to ve vás vyvolává, že z vašich přátel se staly prominentní osobnosti politiky a kultury?
No tak pocity vůbec žádný. Já si myslím, že to jsou dále moji přátelé. Beru to pořád tak, jak to je, to se nedá zpřetrhat, ale nenaplní mě to žádnou úctou. Mám k ním úctu, jako jsem k ním tu úctu měl, ale zvláštní nějakou, že bych najednou měl pocit, že funkcí se člověk změní, že snad mu vyrostou rohy nebo svatozář nebo kříž, to ten pocit nemám. Ale respektuju to plně, protože vím, že tyhle ty věci se musí respektovat. Ale domnívám se, a jako s radostí, že tady není proč se měnit, protože oni se nezměnili a v tomhle jsou všichni strašně fajn.
V současné době žijete a pracujete ve Vídni. Jak tyto skutečnosti změnily váš životní styl?
No, musím říct, napřed to bylo hrozný, to byla jako rána palicí, protože člověk se najednou odste někde a ty elementární lidský obrané vlastnosti téměř člověka udusej, protože člověk ví, že musí, že je sám a že a teďka ztrácí síly, protože je to hrozně moc. Orientace, je to skutečně k nepřežití ze začátku, protože člověk neví, kde je. Všecko je nový, de facto žije dva životy a ten jeden je tak těžký život bez mládí, jak říkal Werich, kuličky jsem s nima nehrál, což je to nejhorší, že člověk je najednou někde a nemá s nima mládí. Takže to je věc, která se opravdu vyčerpá a spoustu lidí to nepřežilo. Spoustu lidí ztratili vůbec svoji fyzickou vládu nad sebou. To jsou lidi, kteří upadli do depresí, že a trvalo to moc let,
než se nějakým způsobem pomocí doktorů, psychiatrů dalo dohromady. Jsou lidi, kteří umřeli na deprese, že jo? Jsou lidi, kteří se věnovali vyloženě rodině a malýmu životu a byli to veliký lidi. Málo kdo zůstal u svého povolání. Když člověk někam přijede, že jo, může domů, prosím, tak to jde, protože pořád říká, až to tady nepůjde, jak se vrátím, ale když je to navždycky, že jo? Jakože jsem se do toho dostal, to na, je to hrozný. A pak nastane takový zlom, kdy člověk začne být chytrej, vyzná se v tom, pomaloučku se stává známým, to já jsem měl tady, to trvalo asi 4-5 roku, teďka u mě už ta Vídeň ví, znaj mě, takže už jsem zase krytej určitou imunitou, ale bylo to teda opravdu, to nebylo lehké.
Hovořil jste o záporech emigrace, existují také nějaké klady?
No klad existuje jeden, který jako nic nepřinese, ale přinese, že člověk odchází z tohoto světa a ví všecko, protože žije dva životy. To je jediná výhoda emigrace. Že když mě někdo něco říká z Československa, říká, počkej, já jsem tam žil 43 roku a ty jsi nežil tady. Čili já mám jeden i druhý život.
Rád bych se zeptal herce a dramatika, který žije v cizině, co pro něho znamenají slova domov, vlast, rodiště?
Tak to vám neřeknu, protože to bych se musel rozbrzdit jak svíčková baba. A když to řeknu, tak tomu nikdo nebude věřit. To znamená totiž všecko. A já jsem tomu sám nevěřil. Mně by to v životě nenapadlo. Takové jako prostě otřískaný chlap, že by tyhle ty věci mohly mít nějaký význam a najednou zjišťu, že to je jediný, co má nějaký význam. Tomu nikdo nevěří, to vypadá jak plagát. V životě člověka mají cenu skutečně jenom těch pár cestiček, který někde viděl, pár matných vzpomínek, jak v 6 letech, já jsem utekl z domu v 6 letech, byl jsem z domu asi 4 nebo 5 hodin, došel jsem v Německém Brodě k fotbalovému hřišti a na tu cestu, když jsem na dobro odešel z domu, si například vzpomínám, že a to je pro mě domov, jak jsem šel kolem, a pak jsem si to rozmyslel a jsem se vrátil domů a to byly tak. A to jsou taky ty věci, které těžko někomu řeknu, když to někdo neprožil. A to je taky ta výhoda té emigrace, že se to člověk opravdu doví. Člověk si musí najít domov tím, že jede pryč. A proto, když se někdo zeptá, tak pomyslíte, že se vrátíte na dobro do Československa, řeknu, už jsem se vrátil.
A závěrečná otázka našeho rozhovoru, pane Landovský, co považujete v současné době pro Československo za nejdůležitější?
To zase přejdu trošku téměř ze sentimentální nálady do reality. Je to lapidární, jednoduchý a neberte to tedy jako vyložený žert. Já jsem to říkal, když jste sem přišli. Tak přinejmenším 3000 hospod od těch největších po ty nejmenší, kam se vejde 5 lidí nebo 10 lidí u 3 stolků, kde jim udělají kafe a ohřejou ústa. A pak hajzly veřejný. A to je začátek, to je nejdůležitější, aby se měli lidi kde sejít a aby nemuseli přešlapovat. Aby, jak jsem říkal, když se dva ševci chtějí založit firmu, že jeden bude dělat podrážky a druhý kramfleky, aby nemuseli sedět na obrubníku, pít zlahvé pivo a přešlapovat, protože nemůžou jít na veřejný záchodek. To je nejdůležitější. Dát prostor, protože ten prostor byl uměle zničený. Když já jsem odjížděl, tak ještě se dalo někam jít. A ještě se tam dalo sedět třeba do 11 nebo do 12. Teď už není nic. Ale to je základ, to je nejzákladnější, aby se měli lidi kde sejít.